semua pasti punya awal. Awal untuk memulai membangun masa depan. Dengan segala kesempatan ini, belajarlah tentang hal-hal baru yang mungkin tak bisa kita dapatkan lagi. Terus gali potensi. Lalu jadilah versi terbaik dari kita dan taklukkanlah dunia. Ini bukan akhir perjalanan. Semua baru dimulai dari sini. Dari Ukrida. Lead to Impact.
Shalom jemaat yang terkasih. Pelayanan doa GKI Peterongan melalui pohon doa dan sahabat doa. GKI Peterongan Semarang hadir untuk menopang jemaat dan simpatisan di dalam doa. Dua bentuk pelayanan doa yang kami siapkan ada pohon doa. Tuliskan pokok-pokok doa pribadi, sahabat, atau kerabat di secari kertas yang tersedia. Lalu letakkan di pohon doa. Setiap doa yang Anda titipkan akan didoakan dalam acara Ruang Aman setiap hari Kamis. Kemudian ada sahabat doa. Untuk Anda yang membutuhkan dukungan doa pribadi, pelayanan doa hospitality hadir melalui sahabat doa. Dalam pergumulan, kebimbangan, atau kegalauan, sahabat doa siap menemani Anda dalam doa yang penuh kasih dan kerahasiaan. Pelayanan doa pribadi sahabat doa tersedia setiap minggu usai ibadah pukul 8.30 dan pukul 17. Silakan menjumpai petugas yang siap membantu. Jangan takut untuk bersandar, sebab Tuhan menyertai dan mendengar. Mari melangkah bersama dalam doa, di sana kasih dan pemulihannya nyata. Sudahkah Anda atau anak Anda siap melangkah dalam iman? Pendaftaran kelas katekisasi hari Jumat GKI Peterongan telah dibuka. Kesempatan emas bagi jemaat dan simpatisan yang ingin menerima baptis atau CD. Tahun ini, kelas katekisasi hadir dengan konsep yang berbeda dan lebih mendalam. Apa yang membuatnya spesial? Kelas ini diawali dengan ibadah bersama untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, metode kelompok kecil dengan pembimbingan lebih personal dan mendalam. Dan berikutnya, ada pendampingan rohani yang membangun iman, pemahaman, dan kesiapan hati menuju baptis atau CD. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 16 Februari hingga 5 Maret 2025 di kantor TU Gereja pada jam kerja atau hari Minggu pukul 8 hingga 11. Pada hari Jumat 7 Maret 2025, semua peserta yang telah mendaftar harus hadir dalam pertemuan perdana ini. Jangan tunda lagi. Jika Anda atau anak Anda belum menerima baptis atau CD, inilah waktunya untuk mengambil keputusan iman. Info lebih lanjut, hubungi kantor gereja. Ayo bertumbuh dalam iman dan jadilah bagian dari keluarga Allah. Agar lebih mudah menyanyikannya, berikut lagu tema bulan Maret 2025 di masa suci Prapaskah. Link bisa diakses pada tautan berikut.
Anda bertanya, bagaimana sebenarnya tubuh kebangkitan Kristus? Jika kebangkitan adalah inti iman, maka bagaimana tubuh kebangkitan itu sendiri? The Bible Fest, GKI Peterongan Semarang, mengajak Anda menelusuri hakikat kebangkitan dalam tema menyoal tubuh kebangkitan Kristus. Bersama Pendeta Daniel K. Listiabudi, Filosofi Doktor, Kaprodi Filsafat Keilahian, Program Sarjana Dosen Teologi Kontekstual Hermeneutik Alkitab Kontekstual Perjanjian Lama. Pada hari Sabtu 15 Maret 2025, pukul 18 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang. Apakah tubuh kebangkitan bersifat jasmani atau rohani? Bagaimana kita memaknainya dalam kehidupan? Mari hadir, renungkan, rasakan kedalaman iman. The Bible Fest, sebuah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam.
Masa Prapaskah 2025, umat GKI Peterongan kembali diajak untuk bersama-sama mengikuti ziarah rohani melalui rangkaian kegiatan di masa Prapaskah 2025. Tahun ini, Panitia Paskah mengajak saudara-saudara untuk menikmati perjumpaan dalam penghayatan karya Kristus melalui puasa dan pantang. Masa Prapaskah merupakan momen khusus untuk lebih mengenal kasih Tuhan dengan menghayati peristiwa salib. Puasa masa Prapaskah dilakukan selama 40 hari, yaitu sejak Rabu Abu pada tanggal 5 Maret 2025 hingga Sabtu Sunyi 19 April 2025, tanpa menghitung hari-hari Minggu, sebab hari Minggu adalah hari perayaan, perayaan kemenangan dan kebangkitan Kristus. Selain melalui rangkaian ibadah Minggu, Panitia Paskah juga menyiapkan berbagai kegiatan untuk diikuti oleh umat. Terdapat persekutuan setiap Kamis malam melalui malam puji dan doa ataupun ruang aman. Kemudian ada tuntunan harian selama masa Prapaskah untuk melakukan hal-hal baik setiap hari. Yang terakhir, juga terdapat refleksi firman setiap hari Minggu. Setiap umat juga diajak untuk berkontribusi melalui aksi Paskah 2025 berupa donor darah pada tanggal 16 Maret 2025 di Klinik Bethesda. Terdapat juga pengobatan murah, pembagian makanan buka puasa bagi orang-orang di sekitar gereja kita setiap hari Jumat atau Sabtu sore. Selamat menjalani ziarah rohani ini. Kiranya kita semakin memahami cinta Tuhan dan dimampukan membagikan cinta itu kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan yang diselenggarakan secara onsite maupun online. Ada dua pengumuman pada pagi ini. Yang pertama, jemaat diundang untuk menghadiri kebaktian Rabu Abu pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 pukul 18.30 TKI Peterongan. Yang kedua, ibadah hari ini akan dilayankan oleh Evangelis Meti Irawati MDiv dari GKI Wongso Dirjen, Yogyakarta. Sebelum memulai kebaktian minggu ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Marilah jemaat kita bersama bangkit berdiri. Kita memulai kebaktian ini dengan memujikan mulia, mulia namanya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah pada hari ini dengan sebuah keyakinan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Serta saudara, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Dalam kalender gerejawi, minggu ini disebut sebagai Minggu Transfigurasi. Ini minggu terakhir sebelum kita, Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai gereja, tiba di pintu masuk dari masa raya Prapaskah, yaitu hari Rabu Abu tanggal 5 Maret mendatang. tema dalam tema ibadah dalam Minggu Transfigurasi ini adalah dengarkanlah Dia yang dimuliakan. Tema ini menuntun kita, mengajak kita untuk mengarahkan perhatian pada satu pribadi yang dimuliakan oleh Allah sendiri, oleh karena siapa Dia dan apa yang pribadi ini lakukan demi menggenapkan karya kasih Allah bagi dunia. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang mengawali ibadah kami hari ini dengan berdoa. Ada rasa syukur karena saat ini kami diperkenankan. Kami sebagaimana kami ada diperkenankan untuk berjumpa dengan satu pribadi yang sangat istimewa. Menikmati persekutuan bersama-sama di dalam kasih-Nya. Satu pribadi yang begitu mengasihi kami, yang telah mengangkat kami, yang telah merengkuh kami dari hamba dosa menjadi milik-Nya yang sangat dikasihi-Nya. Namun ada juga rasa gentar ya Tuhan, ketika melihat kehidupan kami di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Hiruk-pikuk kehidupan yang ada di sekitar kehidupan kami masing-masing. Suara-suara yang membenarkan hasrat dan ego diri kami yang kami ikuti selama ini. Hasrat untuk bersikap arogan, hasrat diri untuk mengikuti sikap egois kami, hasrat untuk menikmati hal-hal yang baik bagi diri kami sendiri, hasrat untuk membuat hal-hal yang segala sesuatunya menjadi kenyamanan kami sendiri. Hasrat-hasrat yang menjauhkan kami dari kehendak-Mu. Ya Tuhan, ampuni kami, karena kami sadar bahwa sesungguhnya kami tidak layak. Kami tidak layak berada di hadapan-Mu. Kami tidak layak menikmati persekutuan kasih-Mu yang begitu hangat dan indah saat ini. Tapi kami percaya ya Bapa, dengan iman kami boleh menerima pengampunan-Mu. Dengan iman kami boleh merasakan kemurahan-Mu yang selalu memanggil kami, yang selalu merengkuh kami untuk datang ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Mari kita bersama-sama menerima berita anugerah yang diambil Yohanes dari Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Salam damai untuk kita semua. Mari kita bersama-sama mengarahkan dan menunjukkan hati kita untuk mempersiapkan diri menerima firman-Nya. Kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, hanya Kristus harapan hidup kami. Karena hanya Kristus yang telah mati dan bangkit dan memberikan hidup baru kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami seluas-luasnya bagi firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong dan memampukan kami, supaya dengan keterbatasan kami, kami boleh mengerti, memahami, dan juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami, hidup yang tidak murah, hidup yang sudah engkau tebus dengan darah-Mu, menjadi sebuah hidup yang boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, bersabdalah melalui hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Berbicaralah dengan kuasa-Mu, sehingga firman-Mu yang ditaburkan hanya kebenaran-Mu saja. Dan itu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat dan juga pimpinan di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Keluaran 34 ayat 29 sampai ayat 35. Keluaran 34 ayat 29 sampai ayat 35. Perikop ini mengisahkan Musa yang menerima kedua loh hukum Allah di Gunung Sinai, dan ia menyampaikan segala perintah yang telah difirmankan oleh Tuhan di Gunung Sinai kepada semua orang Israel. Beginilah firman Tuhan. Lalu Musa turun dari Gunung Sinai dengan kedua loh hukum Allah di tangannya. Ketika ia turun dari gunung itu, ia tidak menyadari bahwa kulit wajahnya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit wajahnya bercahaya sehingga mereka takut mendekati dia. Tetapi ketika Musa memanggil mereka, Harun dan semua pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu, seluruh orang Israel datang mendekat, lalu Musa menyampaikan segala perintah yang difirmankan Tuhan kepadanya di Gunung Sinai. Setelah Musa berbicara dengan mereka, ia mengenakan selubung pada wajah. Tetapi setiap kali Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ia menanggalkan selubung itu sampai ia keluar. Ketika ia keluar menyampaikan kepada orang Israel apa yang diperintahkan olehnya, orang Israel melihat wajah Musa dengan kulit wajah yang bercahaya. Lalu ia kembali mengenakan selubung pada wajahnya, sampai ia masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai pasal 4 ayat 2. Dalam perikop ini, Paulus menyampaikan bahwa bagi setiap orang berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka selubung hatinya, sehingga ia dapat membaca firman Allah bukan dengan pengertiannya sendiri, melainkan dengan kuasa Roh Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang memudar itu. Namun pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ketika mereka membaca perjanjian lama itu, tanpa disingkapkan. Karena hanya dalam Kristus, selubung itu disingkapkan. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Namun apabila seseorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil dari orang itu, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dan kemuliaan yang semakin membesar. Oleh rahmat Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati, namun kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian, kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan.
Sekalian dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 43a. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika dia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilau-kilauan. Tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya terlihat dalam kemuliaan dan berbicara dengan tentang kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Namun Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Pada masa itu, murid-murid itu diam dan tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, "Guru, aku memohon engkau menengok anakku, sebab ia satu-satunya anakku. Setiap kali diserang roh, ia mendadak berteriak. Roh itu mengguncang-guncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Aku telah meminta murid-muridmu mengusir roh itu, tetapi mereka tidak mampu." Lalu kata Yesus, "Hai generasi yang tidak percaya dan sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawalah anakmu itu kemari." Ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingnya ke tanah dan mengguncang-guncangkannya. Namun Yesus menghardik roh jahat itu dan menyembuhkan anak itu. Lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Semua orang itu pun takjub akan kebesaran Allah. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, perkenankan saya mengucapkan sekali lagi selamat pagi. Nama saya Meti Irawati. Saya tinggal di Jogja bersama dengan suami, Pendeta Emeritus Gideon Gianto Wihadi. Kami punya dua orang anak dan seorang menantu, Jessica Christy, Farel, dan Dimas. Dan juga seorang cucu namanya Clement. Perkenankan saya juga ingin menyapa sahabat-sahabat saya, teman-teman saya ketika di masa remaja dan pemuda dulu di GKI Peterongan, ketika kami bersama-sama bertumbuh dalam pelayanan di tempat ini. Saya juga ingin menyapa teman-teman, sahabat-sahabat dari papi, mami saya, mereka titip salam dari surga gitu ya. Papi Edi Sudarma dan mami Nesi yang dulu juga pernah berjemaat, melayani dan bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Dan saya juga mau menyapa jemaat semuanya yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube. Selamat pagi. Apa kabar? Ada sukacita? Amin, Tuhan berkati. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, Clement yang saya sebutkan tadi, cucu saya, usianya hampir 5 tahun. Dan salah satu hal yang membuatnya tidak nyaman, sering tidak nyaman, adalah sarang laba-laba. Beberapa minggu yang lalu ketika Clement dan mamanya Jessica ada di Jogja, kami sempat berkunjung ke sebuah tempat penangkaran owl atau burung hantu yang ada di daerah Cangkringan. Jadi setelah Pak Gideon memarkir mobil, maka saya, Clement, dan Jessica, kami mengikuti rute trekking di tengah sawah, tidak terlalu panjang, sampai akhirnya kami tiba di sebuah gardu pandang. Nah, tempat penangkaran owlnya itu ada di sebelah gardu pandangnya itu. Kami cukup menikmati petualangan kecil hari itu, terutama Clement, cucu saya. Dari awal trekking sampai tiba di gardu pandang, dia tidak henti-hentinya mengomentari, sesekali bertanya tentang semua hal yang dia lihat yang menarik perhatiannya. Tentang sawah, tentang suara jangkrik, suara air mengalir, tentang kodok yang melompat di antara pepadian, tentang owl, tentang langit biru, tentang gardu pandang, sambil dia berkata, "Nanti kita jangan lupa naik ke gardu pandang ya mah, sampai ke puncak," katanya bersemangat. Tapi ada satu hal yang tiba-tiba membuatnya tidak nyaman, yaitu sarang laba-laba. Ketika dia melihat ada sarang laba-laba di pintu tempat penangkaran. Dan senyumnya semakin hilang, Bapak Ibu Saudara, ketika dia tahu bahwa sarang laba-labanya tidak hanya di pintu itu, tetapi di beberapa tempat, di banyak tempat. Bahkan ketika kami naik ke gardu pandang dari bawah sampai ke puncak, itu di beberapa sudut penuh dengan sarang laba-laba. Ya namanya saja di alam begitu ya. Tetapi bagi Clement itu sesuatu yang horor. Anak kecil ini sudah sampai di tingkat 2, hampir dia memutuskan untuk turun kembali. Untungnya dia mendengarkan kata-kata mamanya yang terus kasih support. Gak apa-apa nak, ayo terus naik ke atas. Di atas pemandangannya makin keren loh. Ini mama sudah hampir sampai ke puncak. Mama bisa lihat mobilnya Kongdut. Kongdut itu panggilan Clement untuk Pak Gideon gitu ya. Kongdut ya okelah diterima dengan senang hati. Mama bisa lihat mobilnya Kongdut diparkir dari tempat ini. Ayo nak, kamu pasti bisa tinggal sedikit lagi. Ayo Clement. Dan ternyata anak kecil ini dengan mendengarkan kata-kata support dari mamanya itu akhirnya tiba di atas gardu puncak, di puncak gardu pandang dengan perasaan bangga gitu ya. Kemudian pulangnya, ketika sudah pulang di mobil, dia ceritakan pengalamannya itu dengan antusias kepada Pak Gideon. Tadi itu Kongdut banyak laba-laba, banyak sarang laba-laba. Dari bawah sampai ke atas puncak semuanya ada sarang laba-laba. Untung Clement dengerin kata-kata mama. Jadinya Clement bisa sampai di atas gardu pandang itu. Ini diucapkan dengan sikap, dengan apa ya, ekspresi bangga gitu ya Bapak Ibu. Ini cara Clement untuk menceritakan kisahnya bagaimana dia menghadapi sarang laba-laba, hal yang membuatnya tidak nyaman itu, yaitu dengan mendengarkan kata-kata mamanya sehingga dia bisa tiba di puncak. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita juga punya kisah kita masing-masing. Apa yang ketika kita berada di mobil, ketika kita berada di pasar, ketika kita berada di tempat kerja, ketika ada di tempat fitness, di rumah sakit, ketika kontrol kesehatan, di mall, kira-kira cerita seperti apa yang Bapak Ibu perbincangkan saat itu? Yang jelas cerita apapun itu paling tidak menggambarkan siapa atau suara siapa yang paling berpengaruh, yang paling Bapak Ibu ikuti atau dengarkan dalam kehidupan ini. Nah, melalui kisah Yesus dimuliakan di atas gunung yang dituturkan oleh penulis Injil Lukas, kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya, diajak untuk menyusuri rute trekking yang dilalui oleh Yesus serta murid-muridnya hari itu. Kita diajak juga untuk ikut melihat kemuliaan Yesus yang dinyatakan, supaya dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat menjawab panggilan Allah yang Allah berikan hari itu, seperti yang diungkapkan oleh tema kita hari ini. Dengarkanlah Dia yang dimuliakan. Jadi siap-siap Bapak Ibu, kita akan mulai trekking kita hari ini. Siap? Kisah transfigurasi Yesus itu diceritakan dalam, dicatat di dalam baik Injil Matius, Markus maupun Lukas. Namun penulis Injil Lukas dalam hal ini memberikan sejumlah data yang lebih rinci. Salah satunya adalah tentang tujuan Yesus naik ke atas gunung, yaitu untuk berdoa. Poin ini, poin Yesus berdoa ini menjadi konteks bagi peristiwa transfigurasi di dalam Injil Lukas. Perhatikan tuturan penulis tentang bagaimana di atas gunung itu rupa wajah Yesus berubah. Lalu pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Yaitu ketika Yesus berdoa. Lalu seperti Musa yang kulit mukanya itu bercahaya oleh karena telah berbicara dengan Tuhan dalam Keluaran 34 ayat 25 yang kita dengarkan tadi, rupa wajah Yesus pun berubah ketika dia sedang berdoa, berbicara kepada Bapanya. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus berdoa? Mengapa Putra Allah itu berdoa? Kisah ini memiliki kemiripan dengan kisah doa Yesus di Taman Getsemani. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Kedua kisah ini berangkat dari atau terkait dengan pemberitahuan Yesus atau curhatnya Yesus dalam hal ini kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang harus dia jalani. Mungkin yang bagi Yesus terasa semakin nyata, terasa semakin menggentarkan, terasa semakin dekat. Saat itu murid-murid dalam kedua peristiwa itu, murid-murid juga ikut diajak Yesus berdoa. Sementara murid-murid bukannya berdoa, tetapi tertidur. Dan jika dalam kisah Getsemani, kehadiran seorang malaikat dari langit diutus untuk memberikan kekuatan kepada Yesus yang sedang berdoa dalam kegentarannya, maka dalam kisah transfigurasi, Bapa mengutus dua tokoh besar dalam perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia, untuk berbicara dengan putra tunggal yang dikasihinya itu. Musa itu adalah tokoh representasi dari perjanjian Sinai dan hukum yang Allah berikan kepada umatnya. Sementara Elia adalah representasi dari suara kenabian di perjanjian lama tentang kasih setia Tuhan dalam mengutus hamba-hambanya untuk terus berbicara, untuk terus melayani umat Tuhan sekalipun mereka tegar tengkuk. Ini dua tokoh yang tidak main-main yang diutus Allah bagi Yesus. Nah, pertanyaannya adalah apa yang mereka bicarakan? Dalam hal ini lagi-lagi hanya penulis Injil Lukas yang mencatat konten pembicaraan mereka. Jadi kita ibaratnya sedang menyaksikan sebuah podcast gitu ya. Pernah lihat podcastnya Vidi Aldiano atau siapapun itu di sana? Pembicaraan dikemas dengan ringan, dengan kadang-kadang lucu, tetapi isinya itu saling menguatkan gitu ya. Saling sharing, saling menguatkan. Di ayat 31 dikatakan, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Tujuan terjemahan harfiah dari tujuan kepergiannya adalah tujuan keberangkatannya, departure, atau bahasa Yunaninya exodus. Ini sebuah kata yang langsung berasosiasi dengan karya besar Allah dalam membebaskan umatnya dari belenggu penjajahan Mesir, yang adalah bayang-bayang dari sebuah karya yang lebih besar yang Allah kerjakan bagi umatnya, umat manusia, yaitu melepaskan manusia dari belenggu dosa. Ini sebuah karya yang akan digenapi oleh Putra Tunggalnya melalui peristiwa salib. Yang akan digenapi oleh Yesus melalui peristiwa salib. Dengan kata lain, dua tokoh besar ini, Musa dan Elia, dihadirkan oleh Allah untuk membicarakan tentang penderitaan Yesus. Jadi seolah-olah Allah hendak mengatakan gitu ya, walaupun curhatmu tidak terlalu ditanggapi oleh murid-muridmu, Yesus itu berulang kali mengatakan tentang penderitaan yang harus dijalani kepada murid-muridnya. Tapi sejauh itu tidak ada tanggapan yang berarti dari murid-muridnya. Malah hari itu mereka tertidur gitu ya ketika diajak berdoa. Tapi ya Allah seolah-olah mengatakan, aku tahu, aku mendengarkan. Ini konfirmasi tentang penderitaan Tuhan. Penderitaan yang nanti akan berakhir dengan kematian. Dua tokoh ini juga membicarakan tidak hanya kematian tapi kebangkitan. Dan juga terutama kenaikan Yesus ke surga dengan segala kemuliaannya. Ini semua peristiwa yang segera akan terjadi di Yerusalem ketika Yesus menggenapi kehendak Bapanya. Kita berhenti dulu sampai di sini. Sejauh ini tracking kita, apakah Bapak Ibu melihat apa yang saya lihat melalui teks ini? Baik, bahasa kerennya, do you see what I see? Bahwa Yesus dalam kemanusiaannya, demi menunaikan tugas mesianisnya, dia datang berdoa kepada Allah untuk meminta, memohon kekuatan dari Bapanya. Dan bahwa Allah Bapa tahu apa yang dibutuhkan oleh putra tunggalnya itu. Dan ia memberikan peneguhan dengan cara yang sangat omo gitu ya. Sangat luar biasa. Di satu sisi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bagi murid-murid termasuk Bapak Ibu dan saya, potret kemanusiaan Yesus yang diangkat, yang digarisbawahi dalam peristiwa transfigurasi ini, menjadikan teladan Yesus dalam hal ini, teladannya berdoa, itu menjadi sangat relevan bagi kita. Bahwa doa itu bukan hanya berbicara dengan Allah, tapi doa adalah sebuah pengalaman spiritual bersama dengan Allah. Seperti yang dicatat dalam status PP seorang sahabat saya, God, please be with me in my silent battle. PP ini ditulis sebelumnya dia sempat japri saya, minta tolong didoakan. Matt, please doakan aku ya. Aku kena sama, dia menyebutkan sebuah nama rekan bisnisnya di bursa saham. Lalu setelah itu dia pamit untuk off sementara sampai waktu yang tidak ditetapkan dari semua grup yang ada di medsos. Sampai hari ini, God, please be with me in my silent battle. Doa itu peperangan, Bapak Ibu Saudara. Peperangan kita bersama Allah. Di satu sisi peperangan melawan persoalan pergumulan yang sedang kita hadapi. Di sisi lain peperangan melawan rasa letih. Capek loh bergumul itu. Melawan rasa ragu-ragu yang kadangkali muncul karena melihat persoalan kita tidak kunjung ada jalan keluar. Melawan rasa tidak percaya. Melawan rasa takut, melawan rasa gentar. Tetapi karena peperangan bersama Allah, ada kekuatan. Seperti Yesus yang beroleh kekuatan, beroleh kemuliaan bahkan untuk menuntaskan panggilannya sebagai seorang Mesias. Demikian juga melalui doa, demikian juga Bapak Ibu dan saya akan mendapatkan kekuatan yang dibutuhkan. Mendapatkan kemuliaan dalam menghadapi segala pergumulan kita juga di dalam doa. Amin Bapak Ibu. Setuju? Jangan lupa subscribe ya. Di sisi lain melalui kisah transfigurasi, Allah sendiri meneguhkan dan menyatakan kemuliaan Yesus. Seperti yang dicatat dalam Yohanes 1 ayat 14 tadi. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya sebagai putra tunggal Allah. Penuh kasih karunia atau anugerah dan kebenaran. Penulis Injil Lukas men-spill beberapa fakta untuk menggambarkan kemuliaan seperti apa yang dimaksudkan. Yaitu bahwa kemuliaan Yesus bukan terletak pada faktor-faktor lahiriah atau hal-hal yang fana seperti yang dipahami dan dikejar oleh banyak orang sampai hari ini, yang membuat kawan jadi lawan, rekan bisnis yang paling hoping sekalipun rela tega memakan temannya sendiri demi harta dan kedudukan. Di kota tempat tinggal kami beberapa bulan yang lalu, sejumlah pom bensin itu disegel. Tidak hanya 1-2, beberapa di bawah 10 tapi di atas 5 gitu ya, banyak. Dan benar-benar disegel Bapak Ibu. Ada satu papan besar tulisannya, maaf, pom bensin sedang dalam proses pembinaan. Pom bensin sedang dalam proses pembinaan. Rupanya pembinaan yang dimaksud adalah untuk membereskan semua kecurangan berencana yang selama ini sudah banyak merugikan konsumen. Berita tentang korupsi, kasus korupsi di tubuh Pertamina yang menjadi viral belakangan ini, itu juga menegaskan ya, menegaskan, menunjukkan ada ragam cara, ada banyak ragam cara di mana yang namanya sistem dan peraturan di tempat kerja, di lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga pelayanan, termasuk di jalan raya, itu bisa dengan mudah ditelikung, direkayasa, menjadi sarana untuk meraih prestasi, prestise, kemapanan, harta, dan juga kedudukan. Ada banyak drama yang direkayasa, yang dilakukan demi mendapatkan harta yang berkelimpahan. Yesus Putra Allah itu, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus Putra Allah itu hadir bukan sebagai sosok yang berlimpah harta atau sosok yang berkedudukan tinggi. Jangankan harta dan kedudukan, tempat untuk membaringkan kepalanya saja dia tidak punya. Itu cara Alkitab menunjukkan betapa bersahajanya Yesus kita. Seorang sahabat ketika berkunjung ke rumah kami sempat tersita perhatiannya oleh satu lukisan wajah Yesus yang ada di ruang tamu kami. Lukisan itu tidak besar, hadiah dari seseorang yang ikut merancang dan membangun rumah emeritus, tempat di mana kami tinggal saat ini. Sahabat kami hari itu melekat menatap lukisan itu lekat-lekat. Tak lama kemudian dia memberikan komentarnya, "Saya suka ekspresi Yesus dalam lukisan ini. Baru kali ini loh Pak Gideon, Bu Meti, saya lihat Yesus tertawa dengan tertawa yang begitu lepas. Manusiawi banget." Saya dan Pak Gideon setuju dengan komentar sahabat kami. Manusiawi banget. Dan Alkitab kita menunjukkan bahwa dengan kehadirannya yang manusiawi banget seperti itulah, Yesus bisa masuk. Bisa masuk ke semua lapisan masyarakat. Bisa masuk ke semua kelompok yang ada di dalam masyarakat. Membuat siapapun, anak-anak, orang tua, orang besar, orang kecil, orang penting, orang biasa, bahkan orang yang tertolak selama ini, tidak segan-segan untuk datang dan berada di dekat Yesus. Itu spill yang pertama. Spill yang kedua adalah bahwa kemuliaan Yesus itu terletak pada kasihnya yang begitu besar dan tulus kepada sesamanya. Menurut tuturan penulis Injil Lukas, ketika Musa dan Elia hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada gurunya, "Guru, betapa baiknya kita ada di tempat ini. Biarlah kami membangun 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu lagi untuk Elia." Jadi Petrus ingin mempertahankan keadaan yang baik, keadaan yang mulia itu bagi gurunya. Daripada turun ke Yerusalem, menerima penghinaan, menerima penolakan, menerima penderitaan, lebih baik tetap di atas gunung, menikmati kemuliaan yang memang seharusnya dia terima. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, Yesus kita naik ke atas gunung bukan untuk menetap di sana. Sebaliknya untuk turun kembali dengan kekuatan yang dia dapatkan dari Bapanya. Dia menolak kemapanan, kenyamanan, demi bisa hadir di tengah-tengah pergulatan umatnya. Salah satunya pergulatan seorang ayah yang anaknya dikuasai oleh roh jahat. Sebuah kisah yang dicatat segera mengikuti kisah transfigurasi. Jadi penulis Injil Lukas hendak menunjukkan kepada kita bahwa kemuliaan Yesus itu makin nyata, menjadi nyata bukan karena apa yang Yesus lakukan di atas gunung, tetapi karena apa yang Yesus lakukan di bawah, di lembah, di padang gurun, di tempat-tempat di mana dia bersentuhan dengan sesama manusia dalam pergumulannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sudah tiba di akhir trekking kita hari ini, hebat ya. Ada pesan penting di rute trekking kita hari ini. Di dalam kitab Injil ada dua tempat di mana Allah berbicara langsung, berbicara secara langsung. Yang pertama adalah dalam peristiwa baptisan Yesus. Lukas 3 ayat 22 di sana dikatakan, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, my beloved son, kepadamulah aku berkenan. Yang kedua adalah dalam peristiwa transfigurasi. Lukas 9 ayat 35 mencatat, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, terjemahan lainnya, anakku yang terkasih, my beloved son, dengarkanlah dia. Catatan tambahan, dengarkanlah dia, itu menunjukkan bahwa Allah berbicara kepada murid-murid. Jika dalam kisah baptisan Allah menyatakan perkenannya atas pelayanan Yesus anaknya, maka dalam kisah transfigurasi Allah menyatakan panggilannya bagi murid-murid, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Panggilan seperti apa? Dengarkanlah dia. Atau dalam bahasa tema kita hari ini, dengarkanlah dia yang dimuliakan. Itu panggilan untuk turun gunung bersama Yesus, Bapak Ibu Saudara. Panggilan untuk melepas selubung kemuliaan yang selama ini kita nikmati bagi diri sendiri. Panggilan untuk menjalani kehidupan yang seutuhnya bersama Yesus. Bekerja yang bukan sekedar bekerja. Belajar yang bukan sekedar belajar. Mengajar bagi para guru dan dosen yang bukan sekedar mengajar. Melayani yang bukan sekedar melayani. Menjadi orang tua yang bukan sekedar orang tua, tapi orang tua yang dengan penuh kesetiaan terus mendukung, paling tidak mendoakan anak-anaknya supaya menjadi pribadi yang makin mencintai Tuhan, setia melayani Tuhan. Jadi anak-anak yang bukan sekedar anak, tapi anak yang mau peduli terhadap pergumulan, bahkan tangisan orang tuanya. Menjadi jemaat yang bukan sekedar jemaat, tapi jemaat yang mau terus belajar menyangkal diri, mencintai Tuhan, mengasihi dan melayani sesama manusia, terutama mereka yang menderita. Dengan demikian, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 18 tadi, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah ibadah ini selesai, siap-siap turun gunung. Siap-siap turun gunung, siap-siap hadir dengan kasih yang tulus bagi sesama yang membutuhkan pertolongan. Buka telinga, buka mata, ya. Yang kedua, dengarkanlah dia, atau dengarkanlah dia yang dimuliakan dalam bahasa tema ini, adalah panggilan untuk taat, titik. Ada tulisan titik ya di sana ya. Apa itu taat, titik, Bu Meti? Bapak Ibu Saudara, bersama dengan Simon dan teman-teman, Tuhan memanggil kita bukan untuk mengerti semuanya, tetapi untuk apapun yang terjadi, sekalipun kita saat itu mungkin belum mengerti. Ingat cerita Klemen pada Pak Gideon? Banyak sarang laba-laba kongdut, dari bawah sampai atas semuanya ada sarang laba-labanya. Untung Klemen dengerin kata-kata mama. Jadinya Klemen bisa sampai di atas gardu pandang. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk ada di satu titik yang penuh sarang laba-laba. Satu keadaan yang membuat kita sulit untuk tetap mengasihi. Bahkan suami atau istri kita sendiri. Gak tahu tiba-tiba hari itu kok dia menjadi pribadi yang paling susah untuk dikasihi. Kondisi yang sulit bagi kita untuk tetap melayani. Sulit bagi kita untuk melepas pengampunan. Sulit bagi kita untuk tetap mempertahankan hidup kudus, mempertahankan kejujuran. Sulit bagi kita untuk tidak menyerah. Tapi seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, suaramu ku dengar memanggil diriku. Ada suara Tuhan yang selalu diperdengarkan dalam kehidupan kita. Ada suara yang memanggil kita bahkan dengan nama kita, gitu ya. Domba, hewan yang paling lugu sekalipun kenal dengan suara gembalanya. Jangan abai dengan suara Tuhan. Karena jika kita mau tetap mendengar suaranya, tetap taat titik, taat apapun yang terjadi, setia menantikan janji Tuhan. Maka yang namanya kekuatan, yang namanya pertolongan yang ajaib yang dinyatakan akan menjadi kesaksian Bapak Ibu Saudara dan saya yang bisa kita ceritakan ketika kita di mobil, ketika kita di mall, ketika kita berada di pasar, ketika kita sedang berada di rumah sakit kontrol kesehatan, ketika kita berada di manapun sampai tahu. Ada yang tahu lagu ini Bapak Ibu Saudara? Yang tahu lagu ini, kita nyanyikan sama-sama ya sebentar ya. Biarlah lagu ini boleh meneguhkan iman kita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Kita nyanyikan lagu ini sekali dengan lebih sungguh-sungguh. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Amin Bapak Ibu, Tuhan berkati kita semua.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Yesus Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama bersyafaat, perkenankan saya menyampaikan pengumuman atau info sekaligus undangan dari Majelis Jemaat GKI Peterongan untuk menghadiri, agar Bapak Ibu dapat menghadiri ibadah Rabu Abu yang akan diadakan tanggal hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 pukul 18.30. Kita diajak bersama-sama untuk memasuki pintu masa raya Prapaskah dengan ibadah Rabu Abu. Baik, mari sekarang kita bersyafaat bersama. Bapa di surga, belajar dari peristiwa transfigurasi, kami menyadari betapa seringnya makna kemuliaan disalahartikan, disalahpahami, dimengerti secara keliru, membuat seseorang tidak segan-segan mengingkari panggilan hidupnya sebagai sesama manusia. Bukannya membangun tapi malah menghancurkan. Bukannya memberkati tapi merugikan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan dan menegur kami bahwa kemuliaan Tuhan itu bukan soal menikmati, tetapi tentang berani membuka selubung yang selama ini dinikmati untuk diri sendiri dan ikut turun gunung bersama dengan Tuhan. Keluar dari keegoisan kami dan berbagi hidup, berbela rasa, membawa harapan kepada sesama kami. Kemuliaan itu adalah juga soal keberanian kami untuk tetap taat, taat titik apapun yang terjadi. Tetap mengasihi, tetap mengampuni, tetap menjaga kekudusan hidup, tetap berjuang, tetap setia mendengarkan Dia yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui firman-Mu hidup kami boleh menjadi hidup yang semakin berkenan kepada-Mu. Kami terus berdoa untuk negara kami Indonesia. Keprihatinan tentang sejumlah kasus korupsi yang terungkap akhir-akhir ini menunjukkan betapa kami sungguh perlu menyatukan suara kami, doa-doa kami bagi pemerintah kami. Tuhan berkati pemerintah kami ya Bapa di surga, berkati negara kami. Berikan keberanian, kebijaksanaan, hikmat bagi negara kami untuk dapat membereskan, untuk dapat mengambil tindakan tegas terhadap proses atau kasus-kasus korupsi yang terjadi demi menegakkan keadilan bagi rakyatnya. Kiranya Tuhan yang menolong setiap orang yang Tuhan sudah pakai di dalam pemerintahan. Biarlah Tuhan memberikan hati yang takut akan Tuhan bagi pemerintah sehingga berkat Tuhan boleh senantiasa dinyatakan. Kami berdoa ya Bapa di surga untuk masa raya Prapaskah yang akan dimasuki bersama-sama hari Rabu mendatang dalam ibadah Rabu Abu. Dan rangkaian kegiatan yang akan diadakan selama masa raya Prapaskah hingga Paskah nanti. Tuhan berkati segala sesuatu yang sudah dipersiapkan, yang sudah dirancang dengan segenap hati untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah jemaat boleh merasakan pengalaman spiritual yang dapat menuntun mereka untuk makin menghayati makna penderitaan, makna kematian, makna kebangkitan, dan makna kenaikan Yesus ke surga dalam segala kemuliaannya, seperti yang dinyatakan dalam peristiwa transfigurasi hari ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk GKI Peterongan. Tuhan berkati setiap majelis, Tuhan berkati setiap hamba Tuhan, Tuhan berkati setiap aktivis, pelayanan, komisi, dan juga jemaat-Mu yang dengan setia datang kepada-Mu. Tuhan biarlah melalui gereja ini, jemaat boleh semakin mengenal Engkau, boleh semakin belajar menyangkal diri, boleh semakin belajar mencintai Engkau dan juga mengasihi sesamanya, terutama mereka yang menderita, dengan kasih yang besar, dengan kasih yang tulus seperti yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, berkati pergumulan kami, berkati setiap orang yang juga mungkin sedang menderita. Biarlah kiranya kasih Tuhan boleh tetap menyapa dan menguatkan. Terima kasih ya Bapa. Doa yang tidak sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami.
Thank you.
marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mensyukuri segala pemberian-Mu kepada kami. Tuhan, cukupkan segala kebutuhan yang kami untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkatilah kehidupan kami. Tuhan, jamah doa-doa kami dan permohonan kami. Tuhan, persiapkan masa depan kami. Ajarlah kami untuk rajin menghitung akan berkat-Mu, sehingga kami makin mampu bersyukur kepada-Mu. Terimalah persembahan umat-Mu ini, Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu melalui seluruh kehidupan kami. Dan jadikanlah persembahan ini saluran berkat bagi karya-Mu atas orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kini diberikan kesempatan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan persembahan melalui transfer atau kris. Jemaat yang memberi persembahan menggunakan amplop dapat memasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan seusai kebaktian. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan doxologi. Pujilah kali semesta.
Kalimat pengutusannya pantun, boleh? Tapi nanti direspon ya, cakep gitu ya. Siap? Ubur-ubur ikan lele. Jadi murid Tuhan kudu berani turun gunung le. Makan siang lauknya pete. Berani taat titik apapun yang terjadi. Satu lagi, ubur-ubur ikan lele. Kemuliaan itu bukan soal menikmati le. Hujan-hujan enaknya tuh ngejahe. Dengarkanlah dia yang dimuliakan supaya hidup kita berarti. Yuk kita nyanyi sama-sama.
Oh,
Jemaat Tuhan terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan mari sekarang kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.